Petera faharoa, toko faharoa. Nisy mpaminany sandoka teo amin'ny vahoaka Israely. Toy izany koa no isin'ny mpampianatra sandoka eo aminareo. Hampiditra antsokosoko fampianaran-diso, mahavery izy ireo sady andany tompo izay nanavitra azy. Ka hitariky fahaverezana tampoka ho an'ny tenany. Maro no anaraka ny fitondrantena ratsiny, ka ireny no aneva tevahana ny lalàna voasoratr'ilay hafatra maropototra. Tiarena loatra ry zareo ka ataony filambola ianareo amin'ny fampiasana teny mamitaka. Saingy hatry ny ela dia tsy mitsahatra ny fanamelohana azy, ary efa hiatra amikoa ny fahaverezana. Ireo anjely fony nanota dia tsy namindran'Andriamanitra fo, fa noroahiny ho any amin'ny toeran'ny maty ka natolona ho andavaka maizina mangitsokitsoka izay hitanana azy ho amin'ny fitsarana. Izao tontolo izao koa fahiny dia tsy namindran'Andriamanitra fo, satria henika olona ratsy fanahy ka nataony tonga teo amin'izao tontolo izao safidrano. I Noa valomianaka ihany no ho an'Andriamanitra. Noho i Noa mpitory ny fahamarinana soritan'Andriamanitra, ny tanàna Sodoma sy Gomora dia noeloin'Andriamanitra ka noravahany lasa lavenina, ary nataony fananarana ho an'ireo tsy miraiki-po aminy momba izay loza mety hiatra. Nafahan'Andriamanitra kosa i Lota izay tiany rarany ka ory tia ory noho ny fitondrantena ratsy nasehon'ny olona tsy miraharaha lalàna, satria io lehilahy tiany rariny io fony izy nitoetra teo anivon'ireo dia nijaly mafy tokoa tao am-pony raha nahita sy nandre isan'andro vaky ny asa ratsy vitan'ireo. Arak'izany dia hain'ny tompony manala ny piraiki-po aminy ho afaka amin'ny fitsapana manjoa azy sy nitahiriny ratsy fanahy mba ho saziana amin'ny andro fitsarana. Indrindra fa ireo nizotra nanara-po tamin'ny filandratsy ny mahaolona mpanota sy nanamavy ny mahatompo an'i Kristy. Ireo mpampianatra sandoka ireo dia olona say zavatra sy mitompo teny fatratra sady tsy matahotra anevateva ireo atao hoe voninahitra. Kanefa ny anjely izay mahery kokoa sy ambony fahefana noho ireo mpampianatra sandoka ireo aza dia tsy mitondra fiampangana anevateva eo anatrehan'ny tompo ireo atao hoe voninahitra. Ry zareo kosa dia manahaka ny biby tsy manan-tsaina sady entim-pahazarana no teraka ho fisambotra sy ho famono. Manevateva ny zavatra tsy fantany ireo ka dia vonoina tahaka ny amonoana ny biby tsy manan-tsaina. Eny, hiarany ratsy izy ireo tambin'ny asa ratsiny. Ny heverin'ireo zava-mahafinaritra dia ny manao filibana atoandro be nanahary izao. Feno tsiny amampondro ireo fa miliba sady manodoka anareo rehefa miara-mihinana aminareo. Ny akavadin'olona ary ny tsy hitsaha manota amin'izany ny imasoany, ny pino tsy miorina tsara angoleny, ary liana fitiavakarena loatra ny fony. Eny, olona hiarany lozana ambaran'Andriamanitra ireo. Efa niala tamin'ny lala mahitsy izy ireo ka ny vilina naraka ny lalana efa nijorany Balahama zanaka lahin'ny Behora. I Balahama dia nankamamin'ny tambin'ny asa ratsiny saingy voahanatra noho ny atsoby fa niteny ohatra ny olona ny borikmona vao nahasakana ilay mpaminany tsy hikiry amin'ny adalany. Ireo mpampianatra sandoka ireo dia loharanoritra zavona avoivoin'ny tafiodrivotra ka ny aizimpito ny voatahiro azy ireo. Teny manodoka tsy misy heviny no ataony, ka ny filandratsy ny mahaolona mpanota dia ny fitondrantena maloto no entiny mamitaka ny olona izay vao nandao ny fiainana diso lalana. Fahafahana no ampanantenain'ireo ny olona voahosodokany kanjo ny tenany aza andevoziny fahazaran-dratsy, fa izay resy dia andevoziny izay naharesy azy. Ary raha misy olona efa niala tamin'ny faharatsihan'izao tontolo izao noho ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika, kanefa voasingotry ny faharatsiana indray ka resy, dia ratsy noho ny voalohany toetra ny farany. Aleo manko tsy nahafantatra ny lalamarina soritan'Andriamanitra izy, toy izay efa nahafantatra vao nihemitra mandao ny didimasina natolotra azy. Efa mihatra aminy tokoa ilay oabolana marina hoe
ny alika no miverina amin'ny lohany,
ary ny hoe
ny kisoavavy voasasa no miosompotaka indray.